Vy jste studovala Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě v ateliéru Sklo v architektuře u docenta Václava Cíglera. Jaká byla ale vaše cesta k videu?
No, dlhá. Právě na začátku bylo to sklo v architektuře. To byly 70. roky. A vtedy jsme poznali iba 16 mm a 8 mm jako pre amatérov tieto kamery a video neexistovalo v podstate ako u nás. V Amerike už áno, v Amerike už bol portapak, už bola prvá prenosná televízna kamera, ale u nás ešte ani vidu, ani slychu. A ja som vôbec netušila, že niečo také niekedy budem milovať. Ja som vtedy milovala čistú formu, sklo ako materiál a nemateriál, Cíglerov pohľad na umenie a svet, to bolo to, čo bolo pre mňa v určitom zmysle až smerodatné v tom období. A potom som sa toho musela zbaviť po škole, ano, keď človek ide do života zas. Takže video trvalo hrozne dlho, až do 90. rokov. Takže keď si to zoberiete, mne to trvalo 20 rokov, až som objavila videokameru. A bol to teda ako veľký objav pre mňa.
Co to pro vás znamenalo v tu dobu? A co vůbec médium videa pro vás znamená?
No v tom momente toho objavu to pre mňa znamenalo, bol to taký šok, pretože som si uvedomila, že vždycky už od mladosti ma zaujímala udalosť, ma zaujímal pohyb, čiže to, čo je proste ako motorom udalosti, zmena. A nikto okolo mňa v tom období nebol schopný povedať, aby som sa do toho pustila. Aj keď som poznala napríklad Dušana Hnáka, filmového režisera, my sme sa ako v Bratislave, taký úzky okruh ľudí, s ním priatelili. Ale pre nás bol Dušan taký poloboh a vlastne sa ma to netýkalo ako priamo. A keby som bola vtedy vedela, že ma zaujíma pohyb a udalosť, tak by som sa pravdepodobne možná stala najprv filmárkou a išla úplne iným spôsobom na pohyblivý obraz než dnes. Ale to vtedy nebolo. A dnes pre mňa video znamená taký úplne najadekvátnejší vyjadrovací prostriedok. Proste som pochopila, že ja viacej vnímam veci nie v tej znakovej forme, ale v tej proste ako obrazovej vizualite toho procesu, v tej procesualite. A odvtedy, čo som toto pochopila, tak vlastne ma na videu fascinuje úplne všetko. Od jeho časovosti, teda toho, že je závislý na čase, že to je časovo závislé dielo, ktoré pokiaľ sa na ňo nedívate, nemá diváka, tak neexistuje fakticky, ako nevisí v galérii, není v depozite. Je prezentovateľné len s divákom a divákovi. To je jedno, čo ma na tom fascinuje. Fascinuje ma samotný obraz, samotná faktúra toho obrazu, samotná faktúra projekcie, ako vôbec projekcia ako taká. Projekcia, ktorá má viacero významov.
Událost a pohyb stály na začátku, ale jaké je to vaše téma, které zpracováváte?
Toto je dobrá otázka, to je veľmi zaujímavá otázka, pretože ja stále už mnohé roky čakám, že to niekto zodpovie za mňa. A stále sa nemôžem toho dočkať. To je jedna z takých zvláštnych momentov, ako vôbec osudu umelca, že nejakým spôsobom čakáte, že vám tí všetci kritici a ľudia, ktorí reflektujú tieto veci, nakoniec povedia, že o čom to je a tak ďalej. No ale keď neprichádza takáto pomoc, by sa dalo povedať, tak to človek musí urobiť sám. Tak ja to teraz urobím, áno. Aj keď je to také trošku divné. Ale nevadí. No ja si proste myslím, že som príznaková umelkyňa.
Co to znamená?
To znamená, že mám určitý setting, určité nastavenie, ktoré ma charakterizuje a ktoré je príčinou aj dôsledkom, aj samotným obsahom mojej práce. A to je to moje nastavenie. Jednak je to moja sexuálna orientácia, ktorá ma nejakým spôsobom ako vždy, odkedy si sama seba uvedomujem, stavala do pozície iného, druhého, do pozície inakosti, do pozície, ktorá si musí nejakým spôsobom vytvoriť svoj vlastný raster v tomto svete, aby sa mohla uchytiť. Ano? To je, je to spojené s homosexualitou, je to spojené, ale nie len, lebo homosexualita je príliš úzky pojem. Je to skutočne postavené na tom, že ste nejakým spôsobom ako zásadne nepochopení. A to už v detstve. To majú ináč všetci ľudia. V skutočnosti ja sa vôbec nevydelujem týmto, ja sa ani necítim byť nejak zásadne ako špecifickou. Ja si myslím, že každý človek má problém sa zaradiť, každý človek má problém byť pochopený. Je len možné, že proste niektorým ľuďom je to dosť sťažené v tejto spoločnosti. Je to zásadným spôsobom skomplikované. A tu bol môj prípad. A to ma donútilo proste nejakým spôsobom začať... Áno, donútilo začať o sebe uvažovať. A toto uvažovanie sa stalo mojou témou. Čiže mojou témou, mojho umenia je inakosť a respektíve túžba. Pretože to má spojenie so sexualitou.
Jakou etapu nebo část svojí tvorby považujete za nějakým způsobem pro sebe samou zlomovou?
Len tak, ako by som chcela predoslať, že ja som skutočne prešla cez viacero médií a cez viacero ako keby spôsobov, ako pristupovať k tvorbe alebo k práci výtvarnej. Ja som robila aj malbu, nejakým spôsobom som robila fotografiu, robila som performance. A vždycky nejaká časť toho môjho sveta a sveta vôbec si tam našla ako svoj výraz. Áno, je to v poriadku, ale čo sa mi zdalo byť skutočne kľúčovým a čo ma zasiahlo a vtedy som skutočne cítila, že viem, prečo to robím a viem, čo robím, bol práve ten moment spojený s videom a bolo to niekedy v polovici 90. rokoch. Ja som bola vtedy na rezidenčnom pobyte vo Švajčiarsku a tam som stretla ako pomerne veľa ľudí, ktorí rôznymi spôsobmi hovorili o tom istom a rôznym spôsobom vtedy rezonovala veľmi sexualita vôbec v západnej spoločnosti. Bolo to také ako keby proste reakcia na 80. roky a všetko, čo bolo spojené s AIDS a s takým tým, ako vlastne s takou určitou genocídou pomerne veľkej časti aj kultúrnej inteligencie a vôbec ľudí. Takže to rezonovalo veľmi silne a som zistila, že množstvo ľudí rôznym spôsobom ako túto tému pertraktuje. A vtedy som naraz zistila, že aj ja mám čo povedať. A že to, čo idem hovoriť, je skutočne to, čo aj potrebujem zároveň povedať. A preto aj dneska ja hovorím študentom o tom, že je dobré, je proste a veľmi dôležité, keď človek hovorí o tom, čo skutočne potrebuje, čo považuje za nevyhnutné povedať. Nielen čo ma proste ako zo seba vysúka, alebo proste v šťastnej chvíli ako sa odohrá, ale čo má v sebe akúsi urgentnosť tej nevyhnutnosti, že o tom to treba hovoriť, to musím. Preto sa volám príznaková, sama seba volám príznaková umelkyňa, pretože ten príznak patričnosti, alebo to, čo sa volá belonging, určitému nastaveniu, predsa len mám a pracujem v tomto duchu.
Jak se stavíte k sebe prezentaci umělce? Mám na mysli to, že informace o vás se hledají velmi nesnadno, o vašich dílech ještě hůř. Nemáte portfolio na internetu a výstav se účastníte sporadicky. Bylo to tak vždycky, nebo jste k tomu nějakým způsobem postupně dospěla a proč to tak je?
Ano, ono to má viacero aspektov. Jeden je, že v skutočnosti ako normálne, ako línia môjho života tomu nie vždycky príliš priala, aby som vystavovala, aby som niečo robila. Ja som proste, za komunizmu to vôbec nešlo a kto by to robil, ako kto by vystavoval na tých ako šialených podujatiach. Takže tam to nebol problém. Ja som ale po 90. roku nejakým spôsobom, keď som otvorila tú tému, ktorá bola pre mňa dôležitá, to bola téma mojej sexuálnej identity, tak sa mi zdá, že to možno bolo v tej polovici tých 90. rokov na Slovensku príliš skoro. Takže sa zdá, že to nebolo vnímané ako niečo dôležité a vyzeralo to, ako keby to riešilo nejaký môj čiastkový problém, ktorý kdož vie, či vôbec stojí za reč. Áno, taký som ja mala pocit, to je môj subjektívny pocit. Čiže nebola som príliš pozývaná s touto témou. To sa vlastne až okolo roku 2000 prelomilo a začali ľudia ako kurátori sa zaujímať o tieto témy. No ale ja som v podstate mala tie najlepšie veci za sebou už vtedy. Mm-hmm. Áno, a práve v roku 2000 som nastúpila do školy a začala som sa venovať úplne iným veciam a celkom ma to pohltilo. Takže v skutočnosti ako keby beh života spôsobil, že som nepríliš bola vystavovaná. Na druhej strane, ale musím povedať, že som sa na tom podielala. Že nejakým spôsobom, ako by sa to dalo jednoduchšie povedať, som príliš selektívna. Ako je to, myslím si, že to je dosť zlá vlastnosť. Najmä dnes, kedy proste management umenia je úplne základnou súčasťou toho, aby človek vôbec mohol niečo robiť a ukazovať. Proste to musí vedieť zmanageovať a musí vedieť, musí to chcieť a musí to aj trošku mať rád, to manažovanie, áno. Pokiaľ to nemáte a ja s tým mám trochu problém, tak to vyzerá, ako keby ste boli nielen selektívni, ale až trošku ako keby vyberaví a nejakým spôsobom ako keby namyslení. Áno, ale nie je to tak. Je to len to, že proste človek uvažuje o tom, že či má, či to splňuje ako požiadavku na skutočný, veľký a radostný zážitok. A pokiaľ je to ako mučivá spolupráca len preto, aby sme vystavili, aby sme niečo urobili a tak ďalej, tak ja som strašne rýchla, aby som to vzdala. Ano? Takže v tomto zmysle vyzerám trošku príliš selektívne a aj na to doplácam.
Je možné ty práce, když už je tak ťažké je vidieť, nejakým spôsobom popsat posluchačom, jak vypadají ta videa?
Áno, a ja si aj myslím, že je dobré, že viete, že ono všetko má ešte rovinu nevedomia, respektíve podvedomia tým starým termínom. Čiže nejaký ten psychoanalytické vysvetlenie je tu tiež na mieste. Jednoducho si mám aj určité zábrany, ako len tak proste dať tie veci, nie že na pospas tomu divákovi, ale proste ich nejakým spôsobom pustiť do virtuálu a nechať ich tam proste ako voľne sa pohybovať a tak ďalej. Ja mám proste skôr pocit, že by to malo si zachovať tú určitú intimitu a určitý taký ako špecifický zážitok, pretože to, čím sa zaoberám, sú veľmi často sú otázky túžby a sú otázky sexuálne túžby. Teraz si predstavte, že sme proste mali sexuálnu túžbu ako dostupnú kdekoľvek a kedykoľvek za všetkých okolností. Ona by úplne stratila na sile. Ano? Keby sa sex mal robiť úplne všade, úplne hocikedy a úplne s hocikým, tak to prestane byť sex. Ano? Ja nie som vôbec, ako som tá posledná, ktorá by povedala, že je pruderná, alebo že má nejaké hemungy, alebo morálne tieto proste nie. To vôbec nie, naopak. Ja som promotérka všetkých pleasures, ktoré sú konsenzuálne. Čiže vylučujeme znásilnenie a iné nehoráznosti. Ale napriek tomu si myslím, že proste sexualita by si mala zachovať určitú výnimočnosť tej situácie. A preto možno podvedome váham dať tie veci na web. Zaoberám sa proste vecami, ktoré často majú autoerotický charakter, sú veľmi taktilné, sú veľmi hmatové a nejakým spôsobom reagujú na otázku, kde končí a kde začína obscenita, ale zároveň aj kde, ako to povedať, do akých rôznych jazykov sa dá prekladať túžba a akými rôznymi spôsobmi sa dá hovoriť o telesnosti a o tom, čo sa volá ako desire, ako, alebo sexuálny zážitok, alebo niečo také. A preto ja často používam nejaké také taktilné a zvukové, ako keby hmatové udalosti vo videu, kde pracujem vlastnými rukami, ale neukazujem pritom vôbec telo. Je to ako keby príspevok k tomu, či pornografia, ktorá podľa liberálneho prístupu je proste úplne neškodnou ľudskou praxou, ktorá zatiaľ není dokázané, že by nejak ublížila ani morálke, ani ľudskosti ako takej. A naopak zdá sa, že pomerne veľká časť ľudí ju užíva, áno, čiže existuje. Či táto pornografia, proti ktorej stávali feministky svojho času taký ako razantný protest, ako keď ju nazvali návodom na znásilnenie, pretože analyzovali tú mužskú dominanciu, tú ženskú podriadenosť v tej pornografickej produkcii. Či táto pornografia, miesto toho, aby bola zakazovaná a nejakým spôsobom potieraná, či nemá byť do tohto priestoru vstúpené inými prostriedkami, a či by nemala byť proste skutočne, či by sa nemala stať skutočne tvorivou zónou, ktorá by priniesla nové alebo staronové, ja neviem, staronové pohľady na Ars Amandi. A tu ja vidím určitú potenciu, takže ja som feministka, ale iste viete, koľko feministiek, toľko feminizmov. Nesúhlasím s tou ostrou a takou ako fundamentalistickou kritikou pornografie napríklad Andrej Dvorkin, ale skôr si myslím, že by ženy mali vstúpiť do priestoru pornografie tak, aby ju humanizovali, aby ju urobili skutočne zaujímavé, pretože musím sa priznať, pozrela som si tú produkciu a bola som zrozená, aké to je zlé. Áno. No neviem, ja nehovorím, že robím porno, to vôbec nie. Ja proste rozmýšľam o vizualizácii túžby, áno, o vizualizácii akýchsi iných zmyslových zážitkov. Ale určite som presvedčená o tom, že tie veci, ktoré patria do tejto oblasti, sa musia vidieť, byť inteligentné a život aj v tejto oblasti musí stať za to, ako v každej inej.
Vy ste založila první feministický časopis na Slovensku. Jak složité je práve na Slovensku prosazovať feministické názory a jakým spôsobom je promítate napríklad práve do výuky umění?
No, ja som sama nezaložila ten časopis. Časopis Aspekt, to bola skupina bratislavských intelektuálok, ktoré ako tam boli literárne vedkyne, spisovateľky, kritičky, univerzitné profesorky a proste skupina ako veľmi zaujímavých žien, ktoré v začiatkom 90. rokoch vybudovali takú diskusnú skupinu a začali vydávať časopisky, v ktorom hlavne prekladali základné feministické texty, ktoré boli úplne neznáme v našom prostredí. Bolo to ťažké. Ako samotný len tento ako akt bol veľmi ťažký a aj to, tá reakcia na to bola, iste si viete predstaviť, razantná a mali sme čo robiť, aby sme dokázali tomu vzdorovať, ale stálo to za to. Dneska je to stále existujúca záležitosť a keď mi dneska študentky hovoria, že to všetko už nie je problém, tak ja viem, že to je aj preto, že sme to proste trochu odbojovali zo začiatku. Ale nehovorím o žiadnych víťazstvách. Nič sa v skutočnosti nezmenilo, žiadne zásadné pohyby nevznikli. Je tu len iný druh uvedomovania si určitých súvislostí. A ako to ja robím v škole? Ja nevyučujem feminizmus, ja ani nevyučujem žiaden izmus. Nie, že by som proti tomu izmu mala, ale myslím si, že čo sa ja snažím urobiť, je vyvolávať a snažiť sa kontextualizovať veci tak, aby študenti mohli zaujímať a ľahšie s mojou pomocou mohli zaujímať kritické postoje k svetu z akéhokoľvek hľadiska. A možno, že budete so mnou súhlasiť, že feminizmus... Preto mňa feminizmus fascinuje, lebo je to jeden z najdôslednejších kritických postojov k tomuto svetu. On je ako nejakým zásadným spôsobom kritický, pretože kritizuje ako vytvorenú binárnu štruktúru muž-žena a mocenské vzťahy medzi týmito dvoma ako keby sférami a kolajami. To samozrejme je všetko pri zachovaní ako neuveriteľnej príťažlivosti medzi tými dvoma sférami a lásky. to, keď mi niekto povie, že feministky nenávidia mužov, tak ja sa už ani smiať nevládzem, pretože to je tak hlúpe, to je tak blbé toto povedať, že proste tam pre mňa končí akýkoľvek dialog, keď niekto niečo takéhoto povie. Tu nejde o nenávisť, tu ide o skutočnú, vážnu analýzu toho, či za posledných 4000 rokov ten civilizačný proces, ktorý tu nám prebieha, je jediná možnosť a či je to to, čo naplňuje ako potenciálne všetky druhy bytia šťastím. Obávam sa, že to tak nie je a dovolím si tvrdiť, že feminizmus to berie za správny koniec, tú kritiku.
Musíme říct, že vy vedete ateliér videa a multimediální tvorby na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Od nového semestru ovšem začnete působit v ateliéru nových médií na AVU, který doposud vedla Veronika Bromová. Mohla byste představit svou vizi ateliéru zde v Praze, svou pedagogickou metodu, řekněme?
A tá metóda je jednoduchá. Ja ju mám odskúšané z Bratislavy a ja som na ňu sama neprišla. Mne sa podarilo byť v Spojených štátoch na Fulbrightovom štipendiu okolo roku 2000 a tam som zažila výučbu umenia na Rutgers a konkrétne u Marty Rosler, svetoznámej výtvarničky americkej. A môžem povedať, že ma to ako zásadným spôsobom poznačilo a mnohé som od Marty odkúkala a používala som to teraz v Bratislave a myslím si, že to celkom fungovalo. Ide o to, že okrem toho, že tvorba, umelecká tvorba je určitý druh akejsi klauzúry, kde sa proste odohrávajú ako procesy v študentovi a ten vzťah študent-pedagóg je ako často veľmi komplikovaný a veľmi citlivý mechanizmus, lebo umenie sa nedá naučiť, to sa dá len ako keby podporiť a otvoriť. Ale to sú všetko veci, ktoré zasahujú až do nejakej mystiky, takže ja o tom vôbec nemôžem rozprávať. Ale čo sa skutočne dá robiť, dá sa hovoriť o všetkom okolo tohto procesu tvorby. A to sú tie kontexty, ktoré treba neustále otvárať a diskutovať. Diskutovať a tiež ukazovať, rozmýšľať o nich spoločne. A preto moja metóda spočíva v tom, že ide o ako keby otváranie určitých priestorov na rozmýšľanie a zároveň na spracovávanie takýchto problémov. A ja to tak všeobecne volám, ako jedna časť je obraz a druhá časť je politické telo. Lebo obraz sám o sebe je a chápanie obrazu a práca s obrazom je proste ako základ výtvarného umenia. Bez tohto a bez určitých ako schopností k semiózy jednoducho výtvarník nemôže existovať. Ale potom je ešte chápanie tohto celého sveta, v ktorom sa nachádzame. A ja vlastne učím v úvodzovkách chápanie toho sveta cez to, čo volám politické telo. A politické telo je nielen naša biológia, je nielen ako telo a naša telesnosť a všetko, čo cez túto telesnosť prežívame, ale sú to v prvom rade vzťahy. Ako vzťahy tiel a medzi telami. Takže pre mňa politické telo je proste obrovský vejár kultúrnych a civilizačných javov, ktoré sa konkrétne odohrali, o ktorých treba vedieť a s ktorými dnes umenie pracuje. Takže telo je aj holokaust, teda ako vyhľadzované telo. Telo je aj medicína a medicínske telo a to neustále sa meniace a väčšine živé telo, ktoré je ideálom medicínskeho výskumu svojho druhu. Áno, zdravé telo a choré telo. Všetky tieto veci boli vždycky predmetom diskusie, najmä umenia 20. storočia. Hovorí o tom Susan Sontag, hovorí o tom mnohí mysliteľia, ktorí uvažujú a hovoria o umení a o kultúre. Takže politické telo je to, čo prednášam a to, čo je na programe v mojom ateliéri. Lebo vo videu telo predstavil či taký ako centrálny bod. Video sa dá robiť aj bez tela, video môže byť aj abstraktná záležitosť, ale predsa len väčšina videoprác, väčšina filmov ako keby ako centralizuje ten centrálny bod a agent toho, čo sa deje, agent tej udalosti je ľudské telo, je človek a jeho politické telo.
Poslední otázka. Věříte v to, že umění jako takové může něco změnit?
Aha. Umění může změnit toho tolik jako všecko ostatné. Jako hocičo jiné. Umění může toho tolik změnit jako ekonomické šialenosti alebo naopak ekonomické ako fantastické riešenia. Umenie môže a nemusí. Je to ako hrozné. Ja nemám bohužiaľ dnes už tú vieru, že by to skutočne niečo zmenilo. Ale zároveň viem a som úplne presne, hlboko presvedčená o tom, že keby nebolo, tak by sme ani my neboli. Áno, akože to je akási úplne základná podmienka toho, že sme ľudské bytosti.